Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini tha sot se situata në Ballkan është e tensionuar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i zonjës Mogherini gjatë vizitës në Kosovë ishte që ratifikimi i demarkacionit të mbetet kusht për liberalizim të vizave. Korea Veriore i ka lansuar 4 raketa balistike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, situata në Ballkan është tensionuar dhe me sfida në planin e brendshëm dhe rajonal, ka thënë sot Federica Mogherini, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, para fillimit të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel. Ajo tha se pret që ministrat dhe pastaj edhe liderët e BE-s të tregojnë përcaktim të qartë për perspektivë evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin gjatë ditës pos temave tjera do të diskutohet edhe për situatën në rajonin e Ballkanit, situatë e cila në Bruksel konsiderohet të jetë e tensionuar. Pritet që para ministrave të flasë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila gjatë javës së shkuar qëndroi në rajon ku vizitoi të gjitha vendet e këtij rajoni. Në prag të nisjes së takimit të sotëm, Mogherini u tha gazetarëve se ajo do të kërkojnë nga shtetet anëtare që të rikonfirmojnë përkushtimin e proceset të integrimeve evropiane për vendet e rajonit të Ballkanit. Sapo u ktheva nga i tërë rajoni, do të raportoj para ministrave e më vonë gjatë kësaj jave edhe para kryeministrave të vendeve anëtare. Situata është e tensionuar dhe kjo paraqet sfidë edhe të brendshme, edhe rajonale, por edhe globale, ka thënë Mogherini. Ajo ka thënë se rajoni ka kapacitete që edhe vetë të përballet me këtë sfidë nëse mbetet kredibiliteti i procesit të integrimit evropian. Pres që të rikonfirmojmë këtë përkushtim edhe sot edhe në samitin e BE-s më vonë gjatë kësaj jave, ka thënë Mogherini. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se pothuajse në të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit ka sfida të brendshme politike, duke filluar nga situata paksa e tensionuar në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë, e deri tek disa paqartësi që ekzistojnë në Kosovë. Po ashtu edhe konfliktet e brendshme politike në Shqipëri dhe Maltëzi janë shqetësuese, ndërkohë që tensionet e brendshme ngriten edhe në Serbi në prag të zgjedhjeve atje. Prandaj e kanë vlerësuar se do të ishte mirë që këtë javë rajonit t'i dërgohet porosi e qartë se përkundër problemeve të brendshme që ka Bashkimi Evropian, është i përkushtuar për të vazhduar procesin e qerimit në mënyrë që vendet e rajonit të kenë këtë parasysh dhe të fokusohen në procesin e pajtimit dhe procesin e reformave të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini gjatë vizitës në Kosovë ishte e qartë në mesazhin e saj se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizim të vizave. Siç që dëgjuam edhe në raportin e kolegut Augustin, zonja Mogherini gjatë javës së kaluar i vizitoi vendet e Ballkanit, përfshir Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Imer Mushkola i tha për Radion Evropa e Lirë se zyrtarja e Bashkimit Evropian pas vizitës në Kosovë ishte e qartë se nëse votohet demarkacioni, Bashkimi Evropian do të lëvizë shumë shpejt në procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Porosia e Brukselit ishte e qartë, liderve kosovar u mbetet të gjejnë konsensus në mënyrë që të zhbllokojnë procesin. Çdo zvaritje do të dëmtojë vendin dhe qytetarët, tha Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka ripërsëritur mesazhet e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Është koha e fundit ta ratifikoni marrëveshjen me Malin e Zi dhe kjo do të zhbllokojë liberalizimin e vizave. Ky vendim është në duart e Kuvendit të Kosovës, ka shtuar Mogherini. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se procesi miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Ai tha se politikanët në Kosovë nuk po arrin të kuptojnë se cilat janë gjërat e rëndësishme për vendin dhe po lejojnë që të dëmtohen edhe qytetarët.
Është krejtësisht e qartë se këtu kemi të bëjmë me vetëm me qëllime politike, nuk sepse asnjë apal nuk ka treguar asnjëherë një gatishmëri që të bëj diçka përtej vijave të kuqe të cilat ja kanë imponuar vetvetes.
Sipas Muhaxhirit, vizita dhe thirrjet e zonës Mogherini nuk mund të kenë ndonjë ndikim në ndryshimin e gjendjes politike në vend, kur bëhet fjalë për ta çuar përpara marrëveshjen e demarkacionit me Malinezi.
Pra nuk do të merren parasysh për fatkeq edhe kërkesat e saj, kokëforësia dhe këmbgulësia ignorante e politikanëve tanë do ta pengoj rrugën e Kosovës drejt BE-s, fillimisht me mosliberalizimin e vizave, pastaj edhe me projekte tjera.
Gjatë procedimit të parë të ligjit për demarkacionin në kuvendin e Kosovës, partitë në opozitë patën organizuar kundërshtime në kuvend dhe në rrugë. Ata edhe tash kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin të njëjtat veprime për të parandaluar procesin e ratifikimit të marrëveshjes me Malinezi, që e konsiderojnë si të dëmshëm për vendin. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht vizitës së zyrtares nga Bashkimi Evropian, qëndrimet e tyre karshi demarkacionit nuk kanë ndryshuar.
Ne nuk mendojmë që është e drejtë që një popull të kurzohet lëvizja lirë me falje të territorit. Themi falje për shkak se çdo edhe në shkencore ka konstatuar një gjë të tillë. Prandaj nuk ka asnjë ndryshim në situatën ose në aktualitetin e kësaj çështje pas kësaj vizite. Nuk është se ka diçka signifikative të re.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, që gjatë kësaj fundjave ka vizituar Prishtinën, u ka bërë thirrje partive politike që ta kenë të qartë se kur është fjala për interesat e popullit, siç është liberalizimi i vizave, ato duhet ta tejkalojnë debatin ndërpartiak dhe të gjejnë rrugë përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar se agjencia FBI ka kërkuar që Departamenti i Drejtësisë të kontestojë pretendimet e presidentit Donald Trump për përgjim kundër tij me urdhër të ish-presidentit Barack Obama. Derisa FBI dhe Departamenti i Drejtësisë nuk kanë bërë komente, një ish-zëdhënës i Obamës tha se këto pretendime janë thjesht të falsifikuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia FBI ka kërkuar nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për të kontestuar akuzat e bëra nga presidenti Donald Trump se ish-presidenti Barack Obama e ka përgjuar telefonin e zotit të Trump gjatë fushatës së zgjedhore, kanë raportuar mediat amerikane. E për